Bueno, pois pues, o Partido Popular a valoración do pleno doce positiva, lógicamente, porque todas as obras que se aproban hoxe con Post Plus son obras moi necesarias, sobre todo a obra do cementerio, que é unha obra que levan demandando os veciños de Fene desde hai moito tempo. Hoxe quedou aprobada, quedou presupuestada e, bueno, pois pues, agora bueno, pues, toca licitar e facer o traballo que hai que facer. Non é máis. As obras, xa vemos que todos os grupos bueno, votamos a favor, Partido Popular somos Fene, e logo despois pues, o resto dos grupos se estiveron non por nada, sino porque non participaran en esos proxectos, que non é verdad, sino que esos proxectos foron expostos a todos os grupos da oposición, e calquera dos grupos que votaron, bueno, que se estiveron nese caso, pois dixeron que porque non din que non participaron nas obras, si participaron, porque as obras son as obras necesarias para todo o concello, e lógicamente pois quizás non serían as obras que cada un houbera proposto no seu momento, pero si son as obras necesarias para o concello.
Vale, gracias.